گرانو اردن کو آواز ظہیر الدین مروتا شاعر دا قیم خان زرکن فرمائش کڑا دا امین زرکن والا
نانا تا بس بیگم شی یو زل راکڑ دسر کو شنڈو سرونا
او یار ممین پزوانے ندار
وائی بختو نیم بختو پورا کوما بے وفارا تا معلوم سوئے پخلی خندارا تا کبھی وقت روینا او سنتا میرا شب مگرانا شاعر قائم یو سو گلے در تک او ما او زیب تور ستر گمڑکڑ ما نوران شران جچا ورکڑی دینا
او سپینا ٹھیل دانی مش پدا امین لاستا پڑھ رے پخر کوما سترگی پزڑگی زڑگی پسترگو غلطی وارڈوی بیا بن رازی چی پر ما خور سڑی وارڈوی بیا بن رازی چی پر ما خور سڑی وارڈوی
قسم دخ پل زان تب پورے کمورونا دیوال تمخ کم پجڑا شما یار میں دلاس نخی واپس را وڑی دینا اومین لار مان پورا دے پخوانے من یادگار بیان بینا او دسوال زارو عدد من دا تا تا چی سوال کڑما لزڑا مجبور آیا ما او بی وفائی میں کڑے ندا او کجانا لارے بدلوی بے وسیاما ما برکی بان مڑکی ما بزالی مان مڑکڑی ستا پسر لانجی کم ما بستا خبلوان مڑکڑی ستا پسر لانجی کم ما بستا خبلوان مڑکڑی
خزل پر جوڑاو ما
او سمر خم جن یہ خم جن گرزے حال رات راک پزڑ چھائے ترکڑ دا ہونا او پا مخ میں اوخ کے رائی لدی کنا پزڑ میں بیا دستا یا دنا زیرا زینا او یار میں پمی نہ دو کر آکڑا سکا منظر کل خپل کھلی نہ زمان او چی مرور سمرنگ دے زیر سو آل تب سکڑے چیز ٹھولا دبل سمان او پزڑ بپڑ دردو نہ تیر کڑما تا تا بنو آئیم دخو زڑگی حلولا
سترگی پا زڑگی زڑگی پا سترگو غلطی وارڈوی
بیا بن رازی چی پر ما خاور سڑی وارڈوی بیا بن رازی چی پر ما خاور سڑی وارڈوی صبر کی خدایا ست مغرور یار لغم استڑا شما او ڈیر پا کمال منافقت کھڑی دازن خلقو تو سوچنو بڑا یما او سوک چی خپا دے دا سے خدے امین زرکن بے نور نکڑم تپو سنا دجڑل دردم جڑا کھڑا ما ترا یاد چھول دا بے لوزا یار لوزنا او شد چستا لیار اخلاص شمار مغرور یار اپ یار شرم دم
ما پر کی بان مڑکی ما بسالمان مڑکڑی
ستاپ سر لانجی کم ما بستا خپلوان مڑکڑی ستاپ سر لانجی کم ما بستا خپلوان مڑکڑی یار لتا بم سو خوشتل
پر قسمت بدوم چی پتا مین دما
او چی دیا غزل عمر یاد کڑم کفل میں ڈکا لخندا وی و جاڑما
مینہ میں او بے لل خلقا
سکھا میں اوخ کے پر مخگڑے وڑی زینا اے پا دولت میں نیارا پر
غریبانو باند ما کو ظلمنا
او لګی نه چړوی خلکا
چل کئی وینا دزڑ گائے جڑ بینا
او چکل کل را پیا چھے
اوخ کی ممڑی پا مخرازی تا یادو ما
سترگی پا زڑگی زڑ گائے پا سترگو غلطی وارووی
بیا بن رازی چھ پر ما خاور سڑی وارووی یا بن راسی چھ پر ما خور سڑی وڑوی